Běžte teď a nejistě k té, kterou neznám. Hugo Claus. Měl bych tě dát hned do první věty, jako když klaun vytáhne kapesník zmuchlaný v dlani a promění jej v kytici. Tak se to u dopisu sluší. Nejdůležitější vlastnost se vyjádří přídavným jménem, kterému eventuálně předchází příslovce. A potom následuje jméno adresáta, jež zákonitě nemusí být jménem, které všichni znají, ale často naznačuje vztah mezi odesílatelem a příjemcem. Jenže já už nemám důvod nějak tě nazývat. Tohle není dopis, takže jsem zproštěn povinnosti tě oslovit a tím tě shrnout, nás shrnout, a shrnout to, co se mezi námi stalo. V tomhle druhu textu platí jiná pravidla. Zrovna se nacházíme v domě, který dobře znáš. V krom obyčejné společnosti někoho, s kým si důvěrně žila. Možná ne moc dlouho, ale přesto dostatečně dlouho. Jak dobře může člověk poznat kočku? Kolik času, kolik událostí musí uplynout, než člověk dobře pozná nějaké zvíře? A co si z té důvěrnosti odnese poté, co se rozloučí? Následující měsíc tu budu bydlet. V tomhle domě. Jenž není můj, ale patří přátelům, kteří jsou 4 týdny na dovolené. Protože nemohou vzít myšáka sebou, protože jsou v domě květiny, které potřebují vodu, protože rybičky v akváriu nepřežijí bez šupinek umělé potravy a čerstvé vody, protože by se hromadila pošta a mohla by se ucpat schránka, takže pošťák by musel vracet dopisy odesílateli. Protože mi nevadí bydlet na chvíli jinde, byť je to v okrajové části Gentu, na periferii města, jehož centrum obývám. Ze všech těchto důvodů bydlím v srpnu tady. Stejně jako jsem tu bydlel i minulý srpen, spolu s myšákem a také s tebou. V tomhle domě, v těchto pokojích, jistě si na to ještě pamatuješ. Z okna v prvním patře mám výhled na protáhlou cihlovou budovu, která vytyčuje malou zahradu, ohraničuje trávu, keře a osamocený strom. Vlevo i vpravo začíná a končí mimo mé zorné pole a korunuje jí řada šikmých a symetrických střech, jež na sebe navazují jako zuby na plátu pily, olbřímí pily, kterou by se dal oddělit kus země od zbytku světa. Za budovou stojí vysoké jehličnany, tak blízko sebe, že téměř tvoří alej, a v dálce dohlédnu na bílý činžák, který se tyčí těsně nad stromořadím. Tohle je okraj Gentu. Za ním už začíná venkov a krajina dostává jiné jméno.
Moc dobře se mi tu s tebou a myšákem bydlí a ten dům je překrásný. A skvěle by se mi tu pracovalo, ale bohužel je to na předměstí.
Ten způsob, jakým si to řekla, mě dodnes udivuje. Předměstí. Ačkoliv město Gent je samo o sobě totální předměstí, jež si titul město ani nezaslouží. V Gentu se neděje nic, nebo vždycky na nejvýš jedna věc. Pokud jste v Gentu a přemýšlíte, co byste mohli večer dělat, máte vždy jen jednu možnost. A pouze v případě, že máte mimořádné štěstí, dostanete možnosti dvě. A to nemluvím o kvalitě té možnosti nebo možností. Zkrátka pro mě je kvůli tomu Gent neobyvatelný. Je to město, které si myslí, že jeho obyvatelé nemají chuť si vybírat, a tak vybírá za ně. Proto se Gent mění podle sezóny. V každém období je jasné, co se bude dít, a očekává se, že pokud někdo není s nabídkou spokojen, tak město opustí. Ve stanovenou dobu vylezou různé skupinky uživatelů města jako havěť, když se oteplí. Studenti, turisté, alkoholici, cyklisté, ochránci životního prostředí, amatérští gastronomové, maratonští běžci a chodci. Vždy přesně na čas, aby si počkali na startovní výstřel své události.